7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii moldoveni au marcat cu discreție sărbătoarea Limba Noastră. Firmele criptice de pe străzile Chișinăului îi intrigă pe unii, dar pe mulți îi descumpănesc.
Fiecare stăpân își pune după denumirea lui. Dacă ar fi de-a noștri moldoveni, ar pune în limba noastră, română, dar așa mai multe limbi străine întâlnim.
Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre rivalitățile lingvistice.
Până mai ieri, alaltă ieri, fugeam de rusisme, de povidlă, de pivă, de soțet, de drug, de căroce și așa mai departe. Astăzi, peste noi, vine limba engleză.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, premierul Vlad Filat și alți oameni politici de la Chișinău au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și pe Alea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare, cu ocazia Sărbătorii Naționale Limba Noastră. Cu acest prilej, consilierul președintelui României, Eugen Tomac, a citit un mesaj din partea lui Traian Băsescu, în care acesta felicită Republica Moldova cu ocazia Sărbătorii Limba Noastră. În mesaj, șeful statului român dă asigurări că România va susține în continuare necondiționat Republica Moldova în parcursul său european. La Chișinău a început a 21-a ediție a Salonului Internațional de Carte. Ediția din acest an e consacrată aniversării a 180 de ani de la înființarea Bibliotecii Naționale din Moldova și se înscrie în seria de manifestări care îi omagiază pe Doina și Ion Aldea Teodorovici. În cadrul Salonului de Carte sunt prezentate peste 5.000 de titluri și sunt programate peste 30 de acțiuni culturale, lansări de carte, mese rotunde, expoziții tematice și ateliere de creație. Salonul se va închide pe 4 septembrie. Fondul de carte în Republica Moldova este reînnoit odată la 57 de ani, iar din cele peste 16 milioane de titluri de pe rafturile bibliotecilor publice, doar 7 milioane sunt în grafie latină, a afirmat directoarea adjunctă a Bibliotecii Naționale Vera Osoianu, citată de Infoprim Neo. Ea a adăugat că achizițiile de carte au fost în 2011 de peste 295.000 de titluri, dintre care peste 229.000 au fost în limba română. Rata medie de reînnoire după recomandările UNESCO este de 250 de cărți la 1.000 de locuitori. În Republica Moldova, această rată este de 80 de cărți la 1.000 de locuitori, o rată foarte scăzută în comparație cu Finlanda, de exemplu, unde ea este de 411 cărți pentru 1.000 de locuitori. Ironia sorții face ca în ziua în care Republica Moldova celebrează limba noastră, la București să înceteze din viață unul din cei mai importanți și mai buni scriitori de limbă română, poeta Constanța Buzea. Era în vârstă de 71 de ani. Potrivit unui raport al Agenției pentru Statistici a Uniunii Europene, Eurostat, numărul șomerilor din cele 17 țări care fac parte din zona euro a ajuns la un număr record de 19 milioane în luna iulie, adică o rată a șomajului de 11,3%, cea mai înaltă de la crearea monedei europene unice în 1999. Rata șomajului în întreaga Uniune Europeană este de 10,4%, adică 25 de milioane de persoane fără loc de muncă. Spania continuă să aibă cea mai înaltă rată a șomajului de 25,1%. Poliția rusă a anunțat că principalul suspect în crima de la Kazan a încercat să inducă în eroare ancheta scriind un mesaj despre trupa Pussy Riot la locul crimei. Cadavrele a două femei, mamă și fiică, au fost găsite joi într-un apartament din Kazan, iar pe un perete era scris, aparent cu sânge, mesajul Free Pussy Riot. Poliția spune că suspectul Igor Danilevski, lector la Universitatea din Kazan, a scris mesajul despre Pussy Riot pentru a da impresia că asasinatul a fost o ucidere ritualică. Recent, trei dintre membrii trupei punk Pussy Riot au fost condamnate la 2 ani de închisoare, fiind acuzate de huliganism după ce au cântat o melodie împotriva lui Vladimir Putin în principala catedrală ortodoxă de la Moscova.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De ziua limbii noastre, președintele Nicolae Timofte a conferit astăzi Ordenul Republicii Bibliotecii Naționale la împlinirea a 180 de ani de la înființarea ei. Este unul din rarele cazuri când este decorată o întreagă instituție și nu o persoană anume, în cazul de față, pentru contribuție substanțială la salvarea patrimoniului național documentar, am citat din Ordenul de conferire a titlului. În rest, atât președintele Timofti, cât și premierul Vlad Filat au marcat sărbătoarea discret, fără mesaje adresate concetățenilor. Locuitorii Republicii Moldova au primit în schimb un mesaj din partea lui Traian Băsescu, primul mesaj public al președintelui României, după ce a supraviețuit vara aceasta tentativei de demitere. Mai multe despre festivitățile de limba noastră la Chișinău aflăm din relatarea Alei Ceapai.
La fel ca și de ziua independenței, cetățenii veniți să serbeze alături de autorități ziua limbii s-au văzut siliți să urmărească de la o distanță impunătoare ceea ce se întâmpla în preajma statuii lui Ștefan cel Mare. De la ceremonie a lipsit președintele Parlamentului Marian Lupu, care, lucru știut, se află la un congres politic în Africa. Doar primarul general Dorin Chirtoacă a ținut un discurs improvizat în fața mulțimii adunate pe Aleea Clasicilor.
Sărbătoarea limbii române este, de fapt, sărbătoarea ființei naționale românești. Recunoaștem că nu toată lumea împărtășește viziunile celor prezenți și a celor care se bucură de sărbătoarea limbii române. O spun acest lucru cu o tristețe. Nu este vorba de o intenție de a româniza pe cineva, este doar dorința sinceră de a așeza lucrurile cum este firesc. Ceea ce înseamnă că pe lângă limba română întotdeauna își vor avea loc în Republica Moldova limbile vorbite de toate minoritățile naționale conlocuitoare.
Mesajul pe care președintele României Traian Băsescu l-a adresat cetățenilor Republicii Moldova, l-a citit consilierul său Eugen Tomac.
Sper ca începând de anul viitor, ziua limbii române să fie serbată de românii din țară și de întreaga lume. Avem nevoie de această solidaritate pentru a ne promova cu mai multă grijă valorile care ne leagă, pentru că prin limbă ne păstrăm cultura, credința, tradiția și istoria poporului nostru. Limba română este astăzi una dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, iar acest fapt trebuie să ne facă să fim mândri de identitatea noastră românească.
Copiii veniți cu părinții la festivități l-au salutat cu însuflețire pe părintele lui Guguță, scriitorul Spiridon Vanghelie.
Vreau să vă întreb, de ce Matievici spune limba noastră o comoară în adâncul înfundată? Chiar să ne gândim cu toți, băi copii. Eu cred că sunt unii care o înfundează și astăzi sunt aceia care vor să o bage sub laiță. Trebuie să ne scoatem limba de sub laiță. Fiecare din noi trebuie să aibă grijă aceasta. Când ieșim din casă, niciodată nu ne gândim cum vorbim, ce iese din gura noastră, câte cuvinte care nu s-a adecvate limbii.
Un mesaj tălmăcit și de cineastul și ziaristul Boris Movila.
Limba noastră a fost calicită 50 de ani de școala sovietică. S-a spus minciuna mare că e limba moldovenească.
În contrapunere cu denumirea sărbătorii asupra căreia insistă primăria, cea care a organizat aceste festivități, Asociația Obștească Mișcarea Voievod a mărșăluit azi în grădina publică Ștefan cel Mare, insistând asupra denumirii acestei sărbători Ziua Limbii Moldovenești, de la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce v-ați aștepta să găsiți într-o clădire pe care atârnă firma Fertilitate? Variante de răspuns: Institut de Cercetare a Solului, Companie de Îngrășăminte Organice, Clinică de Sănătate Reproductivă. Răspunsul corect este însă altul. Fertilitate este denumirea unei cantine din centrul Chișinăului. De ziua limbii noastre, Tamara Grejdeanu a ieșit cu microfonul pe străzile capitalei, întrebând oamenii cât de precise, explicite, îmbietoare li se par firmele pe care le văd la tot pasul.
Căutarea unui nume relevant, ademenitor și ingenios devine și la Chișinău o prioritate de rând cu designul încăperilor și al vitrinelor. Numai nu toți patronii reușesc să împace gusturile tuturor clienților. Oamenii pe care îi solicit la întâmplare pe străzile capitalei sunt supărați mai cu seamă din cauza denumirilor în limbi străine.
Dacă nu le înțelegem, mă rog, în limba rusă clar că înțelegem, dar nimeni e plăcut în limba română.
Cred că fiecare stăpân își pune după denumire a lui. Dacă ar fi de-a noștri moldoveni, ar pune în limba noastră, română, dar așa mai multe limbi străine întâlnim.
Da, înțelegeți tot timpul ce se vinde, de exemplu, sau ce este acolo?
De cum ne-am deprins. Când întrebăm, mai auzim din spuse la unul la altul și ar fi de dorit mai mult în limba noastră, ca să fie mai bine să ne descurcăm, mai bine înțelegem.
Stau, mă uit, dacă nu e limba moldovnească, mi vine greu.
Se întâmplă de multe ori ca să fiți derutată, că nu înțelegeți.
Da, da, foarte de multe ori. De multe ori sunt cazuri de astea că stau, mă uit, nu răzbresc. Dacă nu răzbresc, ce să fac? Trebuie să rog cineva să-i lămurească.
Concurența îi determină pe manageri să lupte pentru clienți cu toate mijloacele, iar cele vizuale sunt cele ce dau prima impresie, care, zic psihologii, pun baza statorniciei.
Fiecare magazin are o denumire care ne prezintă nouă marfa de care dispune sau orientarea lui spre noi cetățeni. Noi ne îndreptăm acum la foișor și ne dăm bine seama că acolo e ceva de mâncare, da?
Dar emoții vă creează denumirile pozitive sau negative?
Nu m-am gândit. Nu atrag atenția, pur și simplu.
Poate este o nuanță de marketing, de a atrage persoane, mai mulți cumpărători.
Cum ar trebui să fie denumirile ca să atragă cumpărătorii sau vizitatorii?
Depinde de persoana cea care deschide, ce țel are ea.
Dar trebuie să trezească denumirile asocieri?
Ar trebui să motiveze persoana care intră în primul rând.
Adesea denumirea, deci caracterizează localul. Eu bănuiesc că e strătul.
Vă cheamă cumva prin denumirea lor?
De vorbă Gemini. Mă gândesc la copilaș, la înainte era lumea copiilor.
Atunci când vine vorba despre originalitate la atribuirea de nume, părerile oamenilor sunt împărțite.
Sunt unele locauri care atrag prin denumire, dar sunt altele care, adică, viceversa.
Dar cum ar trebui să fie ca să fie pe placul publicului?
Spre Vadlovodă sunt mai multe localuri ca Hanul Vasile sau Păiana Bradului. Îmi duc aminte de trecutul nostru istoric cu hanuri, păiene.
Dacă ar avea localul vreo denumire istorică, unic personalități sau careva care a marcat istoria noastră, doar așa. Dar așa,
da, da, așa ar atrage.
Nu prea am auzit așa ceva.
Câțiva dintre amicii mei care sunt cunoscători ai localurilor din capitală spun că de regulă preferă să-și dea întâlnire acolo unde denumirea probează ingeniozitatea patronilor, întrucât asta înseamnă că lor le pasă de impresia pe care o produc asupra vizitatorilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de începutul noului an școlar, Vasile Botnaru a discutat cu scriitorul Vladimir Beșleagă, Iulian Ciocan, și cu directoarea Bibliotecii Municipale HD-ul Lidia Kulikovski despre rolul bisericii în educație. Sfaturile celor trei oameni de cultură pentru tineri le puteți asculta în emisiunea de duminică Punct și de la capăt, din care vă propunem acum un fragment în avanpremiere.
Cum e posibil, într-o țară de asta profund religioasă, profund ortodoxă, cu oameni atât de cucernici și pioși, cum este posibil să existe o proliferare uluitoare a evaziunii fiscale, a cumetrismului, a multor, multor lucruri dezagreabile? Și atunci întrebarea care îmi apare în mod normal este, dar nu cumva evaziunea fiscală, corupția, mișmașul sunt promovate chiar de oamenii ăștia cucernici care dau buzna în biserică?
La bază stă reflexul social tradițional că statul a fost totdeauna ceva străin. Străin, adus și impus din afară. Statul n-a fost o necesitate interioară. El nu s-a născut în mod firesc.
Credința de care Iulian vorbea a fost o nevoie interioară întotdeauna a omului față de lipsa nevoii de statalitate pe care a menționat-o domnul Beșleagă. Și multă lume s-a întors de la biserică după deschiderea, după 89 când s-au deschis biserici, faptul că primele persoane politice stăteau preferențial în rândul întâi, ienoreașii erau uitați și atunci sunt sub ochii noștri. Iar această discrepanță dintre ori ești tu o persoană politică, ori ești tu un model, dar cei de la fisc își cumpără Mercedes de 270.000 și vin la biserică în fața catedralei să-l sfințească furat. Și clericii sfințesc.
Ați ascultat un fragment din emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, pe care o vom difuza duminică. Iar mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Va dezbate cu invitații săi calitatea și eficiența politicilor din educație promovate de guvern. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, retrospectiva săptămânii politice. Emisiunile noastre sunt difuzate și pe internet la adresa europaliberă.org. În minutele următoare vă propunem, între altele, un interviu cu scriitorul român Florin Iaru, care a lansat joi la Chișinău un volum de publicistică și unul de poezie. Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre rivalitățile lingvistice.
Dicționar European.
Ce este o limbă? Răspunsul clasic al unui lingvist, Max Weinreich, care a rămas în istorie doar pentru asta, e că o limbă nu este altceva decât un dialect cu armată și steag național, subînțelegând că orice dialect ar fi putut avea șansa de a deveni limbă oficială. Am avut în vremea lui Voronin, în fruntea Moldovei, o dispută la Bruxelles, terminată în conflict fizic, din care am ieșit, desigur, învingător prin tehnici neconvenționale, cu un ziarist englez care îmi explica arogant că nu am dreptate și că, de fapt, o limbă poate fi și un grai local care devine cod oficial și regulă impusă prin faptul că vorbitorii au decis să-i dea alt nume. Un asemenea exemplu e dat de sârbă, croată, bosniacă și muntenegrină. E vorba de fapt de aceeași limbă, numai că scrisă de unii în chirilice și de alții în caractere latine. Exact diferența dintre româna din România și cea din Republica Moldova din perioada când se scria cu chirilice. În definirea unei limbi ar mai trebui apoi vorbit și despre imperialismul cultural al capitalelor, care își impun dialectul lor ca limbă literară, Paris în Franța sau București în România, de pildă. În schimb, există situații precum Croația sau Italia, care sunt singurele țări din Europa unde limba literară nu e bazată pe dialectul capitalei. În România a devenit un clișeu ieftin a râde de accentul moldovean, cum e cel al Monei Pivniceru, actuala ministra justiției de la București. Accentul bucureștean ar fi, de fapt, pentru un lingvist, să spunem, de pe Marte, mult mai deviant decât cel moldovenesc, care e, dintre accentele românești, cel mai apropiat de latină. Mai la sud, dialectal, bucureșteana a închis toate aurile neaccentuate, de exemplu, sănătate din latinescul sanitatem. Moldovenească, în schimb, a păstrat fonetica curată, sanatati, cu auri deschise. Bucureștenii ar trebui astfel să știe, conform realității lingvistice, că toată lumea are un accent. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Deși i-au atribuit o sărbătoare specială, sărbată anual pe 31 august, începând cu 1989, moldovenii continuă în parte să aibă mari probleme cu felul cum vorbesc și scriu limba română. Profesorul universitar Ion Melniciuc, doctor în filologie, a împărtășit postului nostru de radio impresiile sale legate de gradul de cunoaștere al limbii române.
Afirm cu toată responsabilitatea că ne putem mândri cu succesele pe care le-am obținut după 89 încoace. Avem o generație tânără, instruită, care cunoaște limba, care a revenit la caracterul, la autohtonismul nostru, pentru că până mai ieri, la altăieri, vorbeam calchiat după limba rusă noi și gândeam rusește. De ce unii zic, și tu faci, cum pe tine cheamă? Sau nu se primește, iată. Deci aceasta este fațeta luminoasă a medaliei care ne bucură. Sigur că avem și multe probleme. Până mai ieri, alaltă ieri, fugeam de rusisme, de povidlă, de pivă, de soțet, de drug, de căroce și așa mai departe. Astăzi, peste noi vine limba engleză, care nu întotdeauna influențează pozitiv, favorabil, dezvoltarea limbii noastre. Când cineva greșește, dar eu îi am în vizor, în primul rând, pe intelectuali, pe studenți, pe elevi, pe scriitori, pe jurnaliști care nu au dreptul la greșeală. metaforic vorbim, sigur. Și zic că aceasta se întâmplă de cele mai multe ori, din neglijență, din irresponsabilitate, dar și din lipsă de cunoștințe. La acest capitol eu îngenuiesc școala, pentru că prea puțin face în planul cultivării limbii, cultivării vorbirii fluente, corecte, plastice, expresive.
Dar autoritățile, domnule Melniciuc, nu credeți că ar trebui și ele să acorde o mai mare atenție felului cum se vorbește limba română? Pentru că în alte state văd un CCA foarte atent la limba care sună de la televizor sau radio. Nu credeți că ar fi și aici nevoie de așa ceva?
Indiscutabil, dacă Franța are nevoie de niște legi dure prin care sancționează cei care neglijează franceza. Să zicem, pe etichetele mărfurilor scriu denumirea întâi în engleză și apoi în franceză. Ei sunt aspru, dur, sancționat, cu niște amenzi usturătoare. Nou ne trebuie ca aerul acestei legi de revenirea la acel departament al limbilor care să monitorizeze, să aibă în grijă sa respectarea legislației lingvistice. Legislația lingvistică a Republicii Moldova astăzi este literă moartă și de aceasta se fac responsabili guvernanții noștri.
De ce e atât de mare diferența între limba din manualele de literatură, de exemplu, și limba pe care o vorbim? Dintre limba unor acte oficiale și limba pe care o vorbim?
Pentru că marea majoritatea populației este de la țară și la sate limba acolo este mai conservatoare. Nu este teatru, nu este instituțiile culturale, nu sunt unul de creație. De aceea ei sunt mai conservatori. Dar viitorul cred că aparține limbii literare, care se extinde astăzi mai mult ca altădată. Și să fim optimiști.
L-ați ascultat pe doctorul în filologie Ion Melniciuc, invitatul rubricii noastre săptămânale Dicționarii European. O nouă ediție a rubricii îngrijite de Liliana Barbăroșie și Dan Alexe. Ascultați vinerea viitoare.
Agenda culturală.
Poetul român Florin Iaru a lansat joi la librăria Cartier de la Chișinău o carte de povestiri, Fraier de București, apărut anul trecut, precum și un volum de poezie, reeditat, Aer cu diamante, pe care l-a scos prima dată împreună cu alți trei poeți în România lui Ceaușescu la începutul anilor 80. Iulian Ciocan i-a luat un interviu lui Florin Iaru la Chișinău.
Domnule Florin Iaru, sunteți nu doar un poet 80-ist important, ci și un publicist redutabil. Ce vă face să vă ațintiți un ochi umoristic infraroșu asupra realității?
Păi, însă și realitatea. Eu cred că istoria lumii este istoria universală a prostiei și prostia este cea care face să meargă lumea. Așa cum spune poporul, un prost aluncă o piatră în baltă și 10 înțelepți nu o pot scoate. Ce văd în jurul meu este dezvoltarea orizontală și pe verticală a prostiei omenești. E drept, uneori văd numai drobul de sară, de alte ori văd și oameni care cu țăpoiul încearcă să arunce nucile în parlament sau încearcă să facă un car și pentru carul ăsta sunt gata să strice o casă. Din cauza asta, eu cred că orice om, orice scriitor are un soi de ochi ațintit asupra realității. Uneori ochiul ăsta înăuntru se deșteaptă și ce vede e greu de povestit.
Dar nu mai credeți în funcția socială a poeziei, nu?
Mi-e foarte greu să vorbesc de funcția socială a poeziei, pentru că funcția socială a poeziei aparține cititorului. Cititorul e cel care preia versuri, sintagme, metafore și le folosește în realitate. De fapt, marii poeți, atunci când fac poezie, să zicem, cu funcție socială, fac poezie. Și atunci când nu fac poezie, sunt niște propagandiști. Eu cred că funcția principală a poeziei este interiorul, singurătatea. Eu nu cunosc oameni care să citească poezie în grup, ci fiecare se bucură de poezie în interiorul lui.
Domnule Iera, ultimele sau recentele scandaluri politice din România au avut un impact dezastruos asupra culturii. Ce aveți de spus în această privință?
Păi, dacă nu o să vă fie cu supărare, eu cred că tot se inspiră dintr-un vechi, un bătrân, un ticălos propagandist care a spus următorul lucru. Când aud de cultură, îmi vine să pun mâna pe pistol. Și ce văd în jur? Văd numai pistoale care trag împotriva culturii. Ce putem face? Doar să ridicăm vocea și să spunem că pe aici nu se trece. Dar, din păcate, se trece. Cu șenilele, cu târnocopul și cu prostia.
Cu TVR cultural, ce se va întâmpla?
Eu cred că România nu are puterea de a susține un post integral de cultură. Cred că România poate produce emisiuni culturale proprii despre identitatea culturală românească cam 4 sau 6 ore. Mai poate colabora cu alte televiziuni și cu alte producții încă 4-6 ore, deci în total cam 12 ore. Dacă se combină asta cu postul 2, care era un post de tineret, de oameni cu studii medii și superioare, de proveniență orășenească, s-ar putea să iasă ceva bine. Numai că eu mă tem întotdeauna când am de-a face cu instituția statului român, pentru că instituțiile statului român nu sunt deservite de funcționari, ci de prieteni, de rude, de cumetri și de oameni politici.
Domnul Iera, ultima întrebare pe care n-am cum să nu vă pun. Domnul Nicolae Manolescu nu a fost prea generos cu literatura basarabeană în istoria lui critică. I-a dedicat o singură frază, dacă îmi amintesc eu bine. Noastră sunteți mai generos?
Păi cum să nu fiu generos când prietenii mei sunt aici? Eu cred că nu există cultură minoră decât atunci când oamenii sunt convinși că ceea ce fac este scuzabil, interpretabil. Când ai conștiință de sine, când ai o conștiință puternică, evident vine și literatura, pentru că faci parte din literatura lumii, poți să fii și singur pe o insulă ca Robinson Crusoe și ai în spate toată istoria lumii. Dacă scrii poezie bună, înseamnă că ești martorul lumii tale și ești contemporan cu lumea. Eu cred că domnul Nicolae Manolescu a pus o singură frază pentru că n-a citit.
L-ați ascultat pe poetul Florin Iaru, intervievat de Iulian Ciocan la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Suntem în perioada sărbătorilor statale și tot acum, sau mai bine zis la 3 septembrie, este și ziua Armatei Naționale. Armata Națională aniversează 21 de ani de la înființare. Aș începe cu un interviu compus din 21 de întrebări, e simbolică, este și la 21 de ani armatei, pe care l-am solicitat ministrului apărării Vitale Marenuța. Prin intermediul acestor întrebări, domnul ministru vorbește despre Armata Națională, despre onoare, despre demnitate și, evident, despre datorie. Este o schiță despre o dinastie de militari, familia Bunduche, acolo unde tatăl este militar și doi feciori ai săi au urmat tot cariera armelor. Cine cântă și încântă armata este titlul unui alt articol în care vorbim despre o frumoasă doamnă prenume Alexandra Postolache, care, nu vă fie de mirare, este componentă a orchestrei prezidențiale a Republicii Moldova. Un tânăr neobișnuit, care îndeplinește serviciul militar în Brigada 2 de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, este Alexei Bodolan. De ce zic neobișnuit? Fiindcă acum 4 ani a plecat în Italia să câștige un ban mai ușor, dar vorbind cu colegii săi, cu prietenii săi care au rămas aici, care toți au îndeplinit armata, a hotărât să revină din Italia ca să-și îndeplinească și el serviciul militar. Și titlul este destul de sugestiv. Ciao Vanessa, plec la armată. Este vorba despre faptul că Alexei Bodolan și-a lăsat iubirea pe Vanessa, o italiancă focoasă, și a venit în Armata Națională.
Cu temele revistei Armatei Oastea Moldovei, prezentate de redactorul șef Ion Vulpe, ne apropiem de final. Înainte de despărțire, vă reamintim că de ziua limbii noastre, președintele Nicolae Timofte a conferit astăzi Ordinul Republicii Bibliotecii Naționale la împlinirea a 180 de ani de la înființarea ei. Este unul din rarele cazuri când este decorată o întreagă instituție și nouă persoană anume. În cazul de față, a fost decorată pentru contribuție substanțială la salvarea patrimoniului național documentar. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, din sumar, retrospectiva săptămânii politice. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică pe cea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, ambele consacrate în felul lor educației la început de an școlar. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.